Divadlo pod Palmovkou uvádí čtení z románu Jacka Pomorského Pražské svátky radosti.
Kapitola čtvrtá. Desítkou přes vinohrady. Na tuhle výpravu se těšil ze všeho nejvíc. Nebyl v Praze jenom naskok, nemusel absolvovat turistický slalom cestou z lyžování, kdy ona schválila jen povinný program, jmenovitě večeře jedno pivo u Zlatého tygra, ale maximálně jedno, nejkratší možná procházka po Karlově mostě a možná, ovšem pod podmínkou, že nebude unavená, rychlý pohled na město z terasy na Hradčanech. Teď měl ovšem na Prahu čas a Praha měla čas na něj. Schylovalo se ke kouzelnému flirtu, možná z toho bude dokonce románek, samozřejmě platonický, ačkoliv člověk si v těhle věcech samozřejmě nemůže být jistý nikdy. Vyšel tedy z hotelu a vůbec ho nenaštvalo, když zjistil, že z ulice svinuli asfaltový koberec s tramvajovými kolejemi, protože tam, kde bydlel ve Varšavě, nejezdili v nejbližším okolí tramvaje vůbec. Radoval se tedy z toho, že to má v Praze na tramvaj tak blízko jako do nejbližšího baru, protože ačkoliv na Perunově svinuli asfalt i s kolejemi, o dvě ulice dál, sotva 100 metrů, jezdila další skvělá linka pražských tramvají, jedna z tisíce nebo možná z milionu. Není tajemstvím, že když přijel do Prahy, když jsem vpadl jako velká voda, že ho pokaždé rozčílilo, že automaty na jízdenky, které snad pamatují ještě Husákovu éru před sametovou revolucí, berou jenom mince, které člověk samozřejmě nemá, když sotva vtrhl do Prahy jako velká voda. A když sem člověk vpadne v sobotu večer, takže je to teprve propadání. Protože všude je zavřeno, peníze si není kde rozměnit a bankomaty ani v Praze mince nevydávají. Trávil proto spoustu času u automatu na jízdenky, aby vyžebral mince od rodilých Pražáků, jenže ani rodilí Pražáci mince neměli. Mnoho ke všemu odhodlaných odvážlivců proto riskovalo a jezdilo metrem na černo, na což přesně čekali pražští revizoři, kteří problémy spojené s mincemi a automaty na jízdenky dobře znali, jelikož v oboru se přece pohybovali už před sametovou revolucí, věděli, že ke zdi přitlačený turista, který jede na pivo nebo na guláš do centra, například do restaurace u parlamentu, raději riskne jízdu na černo, zejména v sobotu večer, než aby se vzdal piva a guláše. To je přece jasné. Po večerech, zvláště v sobotu večer, proto prostorné haly pražského metra vyplňovaly nelidské skřeky cestujících bez jízdenky, vytočených do nepříčetnosti, kteří se nejprve pokoušeli zakoupit si vstupenku do metra, ale když se ukázalo, že nemají mince a že je nemají ani rodilí Pražáci, nastupovali do metra a padali za oběť pražským revizorům, kteří počítali s tím, že možná ne každý, ale někdo se najde vždycky. Někdo, kdo ne, že by nechtěl, ale kdo si nemohl koupit lístek. Prostá životní pravda, že když má člověk dost času, nemá důvod se rozčilovat, se potvrdila také tentokrát, když přistoupil k automatu na jízdenky ve stanici Jiřího z Poděbrad. Ano, sametová revoluce v automatech se nezdařila, ale tentokrát měl čas. A paní z pekárny naproti neměla nic proti tomu, aby mu rozměnila krásnou českou bankovku. Nemohl se z toho zázraku přestat radovat. Nejen, že si mohl koupit jízdenky, ale ještě se v něm probudila numizmatická vášeň. Nejen, že mu nehrozila konfrontace s eskadrou pražských revizorů, ale mohl si ještě vybírat, koupit si půlhodinový lístek za 24 korun nebo celodenní za pouhých 110 korun. Nejčastěji si užíval pěší procházky po centru Prahy, ale dnes měl neodbytný pocit, že dá šanci předměstí nesamozřejmým způsobem krásné Libni Bohumila Hrabala. Takže možnost, že během 24 hodin absolvuje větší počet jízd a přestupů, přímo reálně vyplývala z ducha pražských svátků radosti. Pohodlně se usadil v sedačce pražské desítky, která by se mu ve Varšavě možná zdála trochu tvrdá, ale v Praze si užíval, jak desítka s občasným zazvoněním radostně pádí špalírem nádherných vinohradských činžáků, které se táhly do nekonečna. Bylo jich tolik, že jediný hektar, jediný pořádný blok by vyřešil poválečný nedostatek stoletých činžáků ve Varšavě. Nebyl si ale už tak jistý, jak dlouho by v něm pražské činžáky, kdyby je přenesli do Varšavy, dál vzbuzovali nadšení pohledem na ženy a dívky v oknech, které na něj radostně mávají kapesníčky, zvou na oběd nebo na večeři a usmívají se úsměvem kouzelným jako slunce. Vidina usměvavých pražanek v pražských činžácích přenesených do Varšavy byla nejistá. Je mnoho důvodů se domnívat, že obyvatelky pražských činžáků by v hlavním městě Polska náhle zahořkly. Zahořkly by jako jedna jeho sousedka, která manželovi pyšnícímu se francouzským příjmením, když chtěl jako jeden z mnoha polských mužů, citlivých a moderních, uvařit sobotní oběd, řekla: co pořád čmrdláš vařečkou v tom hrnci, ty debile francouzskej? A co by se ve Varšavě stalo s pražskými putikami, které se v Praze nestydatě usmívaly na každém rohu, když ho zahlédli, jak jede šťastný desítkou do Libně? Nejdříve by se v takových putikách čepovalo dobré české pivo, ale potom by v nečištěných trubkách začalo kvasit, protože v polském hlavním městě mnoho barmanů a barmanek zachází s pivaři tak, jako jedna jeho sousedka s manželem s francouzským příjmením. A potom by se dohodlo, že se namísto Plzně budou nabízet tuzemské patoky, které nemají s kouzlem jemného nachmelení, jež fantasticky povzbuzuje mysl, vyvolává jemné obveselení a pozitivní postoj ke všem lidem, pranic společného. Jsou to prostě jenom domácí patoky pro frustrované občany, kteří touží jen a pouze zapomenout. Tak to bychom, prosili ho putiky a činžáky a laškovně usměvavé obyvatelky těch činžáků, které mu mávali z oken kapesníčky, raději prosili, aby nás do takové Varšavy nikdo nepřenášel. To jezdi raději ty za námi po vozice tramvají, jenom si předem vyhraď víc času na schánění mincí na jízdenku, říkali, aby tě žádná hvězdná eskadra pražských revizorů nedopadla. A to jsem právě přesně udělal, odpověděl jim úsměvem plným štěstí. No ano, ano, to je dobře, to si můžeme úlevou vydechnout. Radovali se pražské činžáky, radovali se pražské putiky a pražské obyvatelky pražských činžáků s vidinou, že zůstanou na vinohradech, kterými pádil kolem plzeňských a staropramených hospod, rozložených v krajině vinohrad stejně ideálně jako noty v partituře Mozartova Dona Giovanniho. A nikdo přece nemůže popřít, že tohle veledílo ideálně zachycuje ducha Prahy a pražských svátků radosti. Pádil tedy tramvají číslo 10 do Libně a vyzařoval ten druh štěstí, které se vyskytuje jen během prvních hodin vytouženého výletu. Vyzařoval z něj ten pocit nadšení, při kterém štěstí vibruje v břiše jako motýly, jako by to byly první okamžiky lásky, lásky první a ideální. A tyhle pocity v něm zesiloval dokonce i pohled na hřbitovy, jež se rozprostírali za oknem. Byl to totiž pohled na veselé hřbitovy obydlené lidmi, kteří zemřeli přirozenou smrtí, ne v bitvě, v povstání, ve válce, ale po uplynutí záruční doby, poskytnuté Pánem Bohem na tělo, srdce, ledviny či mozek. Neprovrtali je kulky, neroztrhali je bomby. Proto stála u každého vstupu na hřbitov uvolněná, pohostinná pivní budka. Blízcí přicházeli za blízkými a u příležitosti takových setkání si člověk nemusel úkradkem otírat slzy, ale mohl si připít pivem na život. Pivem, které hasí žízeň, avšak ne žízeň po životě. Po uspokojení takovéhoto druhu žízně se chce dál mimořádným způsobem žít. Nikoli umřít v dramatické bitvě nebo při povstání. Na takovém převeselém pivním baru tedy nebylo nic nepatřičného. Zpívali se tu árie z Dona Giovanniho, který vznikl právě v Praze. Jehož hlavní hrdina by si na varšavském hřbitově početl v náhrobních kamenech jako v notách a rychle by pochopil, jak Madame Smrt ve Varšavě sklízela svou krvavou žeň. A propadl by depresím nebo spáchal sebevraždu už v prvním aktu. Mezitím se ve výhledu objevil druhý hřbitov, ale cestující už očekávali největší atrakci linky 10 a většina z nich jen předstírala, že jede do práce, o čemž věděli všichni včetně řidiče a nikdo se tomu nedivil, protože nikde na světě není možné za cenu obyčejné jízdenky přejet z jedné čtvrti do druhé po tramvajové horské dráze. Nikde kromě Prahy. To nemůže nikdo popřít. Zábavní parky po celém světě mají své bláznivé fanoušky, ale do Prahy to táhne fanoušky horské dráhy číslo 10, která jezdí z Vinohrad do Libně, protože tyhle dvě krásné mimořádné čtvrti spojuje mimořádný viadukt s neopakovatelným sklonem, který jemně vede roztočená tramvajová kola. Pomyslel si, každý alespoň jednou v životě obdivoval portrét Bohumila Hrabala z fotoateliéru. Všichni si alespoň jednou v životě prohlíželi, a většina to dělá obsedantně, mnohokrát, portrét Bohumila Hrabala a jeho strýčka Pepina, jak se vznášejí nad zemí na palubě lepenkové makety letadla. A on se dnes vznášel nad zemí na palubě horské dráhy číslo 10, jako by byl přinejmenším létajícím Bohumilem Hrabalem na palubě lepenkového letadla. Rychlost téhle horské dráhy možná nebyla závratná, ale pan Hrabal se strýčkem Pepinem také neletěli nad zvukovou rychlostí, když si vybrali let vrtulovým letadlem plný nostalgie a dětské naivity. Možná, že rychlost pražské tramvaje nepřekročila 10 km v hodině, ale to přece bylo v dokonalé souhře s číslem linky Vinohrady-Libeň a všichni pasažéři byli v sedmém nebi jako Bohumil Hrabal se strýčkem Pepinem v maketě lepenkového letadla. Ovšem, byla to jízda vcelku krotká, protože tramvaj tu trochu zrychlila, tu jemně nebo dokonce ostře brzdila, ale cestující přece nebyli fanatici extrémních emocí, nýbrž milovníci harmonie. proto se zákruty viaduktu vlnily krásně jako ohyby Vltavy. A pod nimi se rozložil překrásný vlakový násep, navržený pražskými scénografy s pěknými kolejemi pro rychlíky se stylovými restauračními vagony, odkud ho zdravili pivaři, rozjíždějící se z Prahy do jiných krásných českých měst. A ještě níž se předváděly výhledy na továrny, paneláky a činžáky Karlína, z nichž ho rovněž zdravili pivaři. Projížděli další serpentiny a obdivovali pražské stavitelské i scénografické mistrovství a také zatáčky vyvážené jako české pivo. Nemoc ostré, nemoc jemné. Úchvatné jako alpské průsmyky, protože trasa tramvaje číslo 10 je přece hrdá sestra alpských lyžařských tras, ačkoliv ji zároveň úplně stačí, že je sama sebou. Kdyby tomu tak nebylo, tak by trasa číslo 10 nemohla být součástí osnov na českých školách a do tramvaje by zrovna nenastupovaly školní výpravy s krásnými učitelkami. V autobusech a tramvajích člověk někdy zahlédne děti frustrované perspektivou krajně nezajímavého školního výletu. V pražské desítce něco podobného, ale nikdy nikdo neviděl. A pak se stala další věc, která mu přivodila ještě větší nadšení, totiž, že při pohledu na školní výpravu vstávali starší cestující ze sedaček a přesouvali se do zadní části vozu, aby tak vyjádřili úctu dětem a mládeži, která nešla za školu, ale vyrazila na iniciační lekci věnovanou Malé vlasti Bohumila Hrabala. A řidič, aby nikoho nepřejel, jemně snížil rychlost tramvaje na nějakých 5 km/h, možná jel dokonce ještě mírněji, možná pouhé 3 km/h, a za svůj výkon na horské dráze byl odměněn bouřlivým potleskem. V tu chvíli nejkrásnější z učitelek smyslně zašeptala: děti, Libeň, vystupujeme.
Z románu Jacka Pomorského Pražské svátky radosti četl Ivan Jiřík. Překlad Anna Plasová. Zvuk Přemysl Ondra. Dramaturgie Ladislav Stýblo.